ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้โดยท่านผู้มีความรู้คือคุณวิลาวิถีภัยค่ะก็ขอเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ
สวัสดีเพื่อนๆสอนทอนครับครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรระดับป.ตรีนะครับก็จะพูด3เรื่องด้วยกันนะครับประเภทของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรทางปฏิบัติการแล้วก็แผนการตรวจสอบการศึกษานะครับหลักสูตรระดับป.ตรีนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการนะครับซึ่งหลักสูตรแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการนะครับก็จะเน้นทั้งภาคเน้นให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่ว่าจะเน้นในส่วนของเป็นวิชาการนะครับเป็นภาคสัมพันธ์วิชาการแล้วก็จะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแบบเข้าหน้าทางวิชาการก็คือเหมือนการเปลี่ยนแปลงมันจะแอดวานซ์กว่าโดยที่นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรเนี่ยจะต้องเรียนรายวิชาของปฏิศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำการวิจัยที่ลึกกว่าแล้วก็หลักสูตรอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพปฏิบัติการนะครับก็จะแบ่งเหมือนกันครับเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพปฏิบัติการแบบธรรมดากับแบบก้าวหน้านะครับซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพปฏิบัติการเนี่ยเขาจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่ว่าจะเน้นทักษะการปฏิบัติมากกว่านะครับซึ่งหลักสูตรปฏิบัติการนั้นถ้าเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีมันก็จะถูกกำหนดให้เป็นปฏิบัติการโดยเฉพาะเนื่องจากว่าเด็กที่เขาเรียนปวสมาเขาเรียนทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมาต่ออีก2ปีที่เป็นป.ตรีจึงควรต่อในหลักสูตรที่เน้นทักษะการปฏิบัติการ
เพิ่มอีกนิดนะคะหลักสูตรปฏิบัติการก็คือจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรต่อเนื่องค่ะต่อมาจะมีอยู่3เงื่อนไขเนี่ยค่ะจำเป็นต้องเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ
ซึ่งสาเหตุที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต้องเป็นหลักสูตรปฏิบัติการก็เนื่องจากว่าบทการเรียนรู้หนึ่งโดเมนหนึ่งนะครับของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเขาเน้นศาสตร์ของปฏิบัติการโดยเฉพาะจึงต้องเป็นหลักสูตรปฏิบัติการอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเรานะครับของ9คณะถ้าเป็นคณะศิลปศาสตร์นะครับก็จะเป็น4หลักสูตรก็จะเป็นวิชาการหมดเลยคณะวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันนะครับส่วนคณะบริหารธุรกิจจะมีหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะครับเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเนื่องจากว่าเขามีสภาวิชาชีพรองรับมาตรฐานอยู่นะครับส่วนหลักสูตรอื่นก็จะเป็นหลักสูตรทางวิชาการหมดเลยคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เช่นกันนะครับมี7หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเนื่องจากว่าสภาวิศวกรเป็นผู้รองรับแต่ว่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสำหรับวิศวกรเขาไม่ได้รองรับปริญญาด้วยแต่ว่าสกอเขาแนะนำนะครับว่าให้ใช้เป็นหลักสูตรวิชาชีพเราก็จึงใส่หลักสูตรวิชาชีพด้วยส่วนหลักสูตรอีก3หลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรทางปฏิบัติการนะครับเป็นหลักสูตรอสบนะครับที่เป็นทักษะทางปฏิบัติการและคณะครุศาสตร์นะครับ4หลักสูตรที่เป็นคอบอนะครับก็จะเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเนื่องจากว่ามีครูรุสภาเป็นผู้ให้การรับรองปริญญานะครับส่วนหลักสูตรอื่นอีก3หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอสบต่อเนื่องก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าการนักศึกษาในระดับป.ส.เขาเน้นการเรียนที่เป็นทักษะทางปฏิบัติเมื่อมาต่อป.ตรีจึงต้องเรียนต่อสมควรเรียนต่อในหลักสูตรทางปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับก็ทั้ง3หลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตนะครับซึ่งเขามี LO การเรียนรู้1นะครับโดยเป็นที่เน้นทักษะทางปฏิบัติการหลักสูตรเขาจึงเป็นหลักสูตรเรื่องการทั้งสิ้นนะครับหลักสูตรของคณะคณะกรรมศาสตร์นะครับ3หลักสูตรแรกจะเป็นหลักสูตรทางวิชาการส่วน4หลักสูตรต่อมาเป็นปฏิบัติการเนื่องจากว่าหลักสูตรที่จะมีหลักสูตรต่อเนื่องได้นะครับต้องเป็นหลักสูตรที่มีที่เป็นหลักสูตรเป็นหลักการดังนั้นหลักสูตรอาหารและโภชนาการ 4Pและหลักสูตรการบริหารธุ ธุรกิจคณะกรรมมา3 4ปีจึงต้องเป็นหลักสูตรเป็นหลักการด้วยเนื่องจากเขาเปิดหลักสูตรต่อเนื่องและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเหมือนที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอทำนะครับก็เป็นหลักสูตรเป็นหลักการเช่นกันและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับก็หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสภาสถาปนิกหลักๆนะครับจึงเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพและอีก2หลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรปฏิบัติการนะครับทีนี้เป็นโครงสร้างหลักสูตรทางปฏิบัติการนะครับโครงสร้างหลักสูตรทางปฏิบัติการนะครับโดยปกติแล้วว่าหลักสูตร4ปีนะครับทางเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี58นะจะกำหนดไว้ว่าให้มีจำนวนหน่วยกิจรวมไม่น้อยกว่า120หน่วยกิจและหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีนะครับให้มีจำนวนหน่วยกิจรวมไม่น้อยกว่า72หน่วยกิจนะครับและในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับหลักสูตร4ปีกำหนดไว้ว่าให้มีหน่วยกิจไม่น้อยกว่า30หน่วยกิจส่วนหลักสูตรต่อเนื่องเขาไม่ได้กำหนดไว้แต่เขาแจ้งว่าเมื่อรวมกับที่เรียนปวสมาแล้วในหมวดนี้จะต้องมีไม่น้อยกว่า30หน่วยกิจและหมวดวิชาเฉพาะนะครับสำหรับหลักสูตรทางปฏิบัติการหลักสูตร4ปีนะครับจะต้องมีหน่วยกิจไม่น้อยกว่า72หน่วยกิจซึ่งเขาบอกว่าในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรปฏิบัติการเนี่ยต้องมีรายวิชาปฏิบัติการไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจและเป็นรายวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจส่วนหลักสูตร2ปีต่อเนื่องนะครับหมวดวิชาเฉพาะจะต้องไม่น้อยกว่า42หน่วยกิจและต้องเรียนรายวิชาทางคือเขาไม่ได้แจ้งว่าเรียนรายวิชาทางปฏิบัติเท่าไหร่แต่เขาแจ้งไว้ในประกาศว่าให้เรียนทางวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า18หน่วยกิจส่วนในวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า18หน่วยกิจเนี่ยเป็นการประสานงานกับทางบุคลากรของสกอ.นะครับแล้วกำหนดมาให้เป็นนี้ก็จึงเป็นจะต้องเรียนทางวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า18หน่วยกิจและทฤษฎีไม่น้อยกว่า18หน่วยกิจส่วนวิชาเลือกเสรีก็ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิจนะครับตัวอย่างรายวิชาปฏิบัติการนะครับก็คือรายวิชาปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นวิชาที่มีแต่ปฏิบัติล้วนๆนะครับจะไม่มีชั่วโมงทฤษฎีเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่ขึ้นในหน้าจอนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณธนาโนต่อ
ส่วนรายว
ิ
ชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติการนะคะการที่เราจะรู้ว่ารายวิชาไหนในตัวหลักแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาปฏิบัติการครบหรือเปล่าในตัวท้ายเล่มมันจะมีภาคผนวกบอกอะค่ะมันจะแยกรายวิชาปฏิบัติการเท่าไหร่ทฤษฎีเท่าไหร่ให้มันตรงตามเกณฑ์แต่ทีนี้สิ่งที่ต้องดูอีกอันนี้ก็คือว่าตอนจัดแผนการเรียนนะคะในกลุ่มของรายวิชาปฏิบัติการเราต้องมาเช็คด้วยนะคะว่า เขาลงครบหรือเปล่าในแต่ละก่อนที่เด็กจะจบอะค่ะในแต่ละเทอมซึ่งรายวิชาปฏิบัติการมันจะดูได้จากหมวดวิชาเฉพาะในตามตัวเลขมันจะมีบอกอะค่ะก็คือต้องเป็นปฏิบัติการเพียวก็คือทฤษฎีต้องเป็นสูงส่วนใหญ่รายวิชาที่เขาระบุมาในตัวเล่มในกลุ่มวิชาชีพบังคับอาจารย์เขาจะจัดรายวิชาปฏิบัติการให้เรียนจนครบถ้าไม่ครบเขาจะต้องมาจัดในตัวกลุ่มวิชาชีพเลือกซึ่งตอนที่เขาจัดทำแผนมาเราต้องมาเช็คด้วยนะคะว่ารายวิชาชีพเลือกที่เขาให้เด็กลงเป็นปฏิบัติการหรือเปล่าตอนแรกเราต้องเช็คก่อนว่าเขาลงครบของวิชาชีพบังคับหรือเปล่าค่ะว่ามันเหลือกี่หน่วยพอเขามาลงวิชาชีพเลือกอะค่ะเราต้องมาเช็คด้วยค่ะเพื่อให้จำนวนมันครบตามที่เขากำหนดนะคะแต่บางคณะเขาก็จะอาจารย์เขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะเขาก็จะจับบังคับให้เด็กลงปฏิบัติการให้ครบตามเกณฑ์ประมาณนี้ค่ะ
นี้เราก็นับเป็น4นี้เราก็นับเพิ่มเป็น7เป็น10 คือเรานับจนถึงปี4ว่ารายวิชาปฏิบัติการมันมีครบ36หน่วยกิจไหมและในรายวิชาก็น่าจะต้องอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะอย่างเช่นว่ารายวิชาเนี่ยอย่างเช่นรายวิชาพละศึกษาเนี่ยมันก็มีสูตรข้างหน้าเหมือนกันนะครับเป็นวิชาปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะมันเป็นอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเราจึงไม่นับเป็นวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรปฏิบัติการ
ในบางหลักสูตรนะคะคณะเขาจะจัดรายวิชาปฏิบัติการให้อยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับเลยก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือจำนวนหน่วยกิจเขาจะบังคับให้เด็กเรียนให้ครบแต่บางหลักสูตรคือวิชาชีพบังคับตัวรายวิชาปฏิบัติการจะไม่ครบฉะนั้นเขาจำเป็นต้องไปเลือกในรายวิชาชีพเลือกฉะนั้นคือตอนในแผนรายวิชาชีพเลือกก็คือทางเราค่ะตอนเขาส่งตารางมาทางเราต้องเช็คด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้เขาลงไปกี่หน่วยและเหลืออีกกี่หน่วยถ้าอาจารย์เขาจะเลือกรายวิชาชีพเลือกนั้นพยายามให้เป็นปฏิบัติการให้ครบหน่วยกิจที่เหลือ
ซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยครับอย่างเช่นของหลักสูตรนี้หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับวิชาชีพเลือกเขาก็จะดูง่ายหน่อยเนื่องจากว่าเขาจะกำหนดไปเลยนะครับอย่างวิชาชีพเลือกของสื่อสารนะ12เลือกคิดให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้เลยซึ่งมันเป็นแบบการทั้งหมดเป็นประเด็นการครับซึ่งบวกตรงเนี้ยบวกกัน9หน่วยส่วนข้างบนนะมันก็จะบวกกันได้กับวิชาบังคับวิชาเลือกอ่ะมันจะแจ้งอยู่แล้วว่าครบ36แน่นอนเพราะว่าสอบเขากำหนดใหม่ให้ทางนี้เราก็จะทนได้คือส่วนหลักสูตรที่ผ่านไปก่อนนั้นอาจจะต้องไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ต้องเช็คเองครับ
ผิดก็ต้องว่าผิดดีกว่าไม่รู้นะคะทีนี้
พอไปตรวจเสร็จแล้วนะคะ2พอตรวจว่าไม่เหมือนในเล่มมค.แล้วต้องไปตรวจรายวิชาตามที่นัดบอกไว้คือหมวดวิชาเฉพาะจะต้องมีหน่วยกิจปฏิบัติครบ36หน่วยกิจสำหรับ4ปีและครบ18หน่วยกิจสำหรับ2ปีถูกไหมคะที่เป็นปฏิบัติเพียวๆนะคะนับหน่วยกิจต้องได้ตามนั้นนะประการที่3หลักสูตรที่เป็นคำว่าหลักสูตรต่อเนื่องเราจะมีหลักสูตรเด็กปวส.ที่เรารับเข้ามานะคะจะมีทั้งคำว่าหลักสูตรต่อเนื่องและคำว่าหลักสูตรเทียบโอนถ้าเป็นหลักสูตรเทียบโอนนะคะนักศึกษาในเล่มหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า120หน่วยกิจใช่ไหมคะเทียบโอนก็คือวิชาปวส.ที่เขาเรียนมาค่ะแล้วก็มาเทียบได้กี่วิชาที่เหลือเขาจะต้องเรียนทั้งหมดจนครบตามหลักสูตรที่กำหนดว่า120หน่วยกิจถูกไหมคะซึ่งการเทียบโอนนี้เราบอกว่าเรามอบหมายให้เป็นหน้าที่ของอำนาจของคณบดีซึ่งคณบดีเขาอนุมัติมาก็จริงแต่เราก็ต้องตรวจสอบว่าเขาได้เทียบโอนถูกต้องไหมถูกไหมคะปกติเทียบโอนทุกคนกลับไปอ่านนะคะระเบียบประกาศของการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนเนี่ยนะคะก็คือเทียบได้เฉพาะรายวิชาที่ถ้าเด็กเรียนมาแล้วหน่วยกิจต้องไม่น้อยกว่าของเราเช่นเรียนปวส.2หน่วยกิจจะมาเทียบเรา3ไม่ได้เพราะต้องเอาวิชาปวส.2วิชาคือ4ถึงจะมาเทียบเราได้3ถูกไหมคะแล้ว2วิชาที่มาเทียบต้องได้ตั้งแต่4ขึ้นไปเราถึงจะเทียบยกเว้นให้พอเทียบยกเว้นให้ในทางสคริปต์มันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดไม่อยู่ในภาคใดภาคหนึ่งเหมือนกับวิชาภาษาอังกฤษที่ตอนนี้เราทำกันแบบนั้นนึกออกนะคะเสร็จแล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเด็กคนนั้นก็ต้องเรียนดังนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทียบโอนเด็กบางคนในห้องอาจจะลงไม่เหมือนกันเพราะบางคนเทียบได้บางคนเทียบไม่ได้ถูกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรเทียบโอนต้องปฏิบัติแบบนี้นะคะทุกครั้งที่คณะแจ้งมาว่าเทียบโอนแล้วขอให้พวกเราตรวจสอบด้วยว่าเขาเทียบโอนกับเด็กหลักสูตรนั้นต่อไปคำว่าหลักสูตรต่อเนื่องก็จะมีอีกใช่ไหมคะฟังให้ดีนะคะหลักสูตรต่อเนื่องคือเด็กจบปวส.มาแล้วเรียนอะไรได้เกรดอะไรเราไม่สนใจแต่สนใจว่าเมื่อเด็กเข้ามาใช้มค.2ของเราในมค.2หลักสูตรต่อเนื่องบอกไว้แล้วว่าต่อเนื่องแสดงว่าไม่เทียบโอนนะคะหลักสูตรที่เป็นต่อเนื่องอนุญาตให้เทียบโอนได้วิชาเดียวคือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพยกตัวอย่างเช่นของคณะสินทอใครทำนะอาลีทำสินทอเนี่ยตอนนี้นะคะเขาทำเรื่องเสนอมาสภาผ่านสภาแล้วสินทอมันมีวิชาฝึกประสบการณ์ของเด็ก4ปีอยู่6หน่วยกิจสินทอทำเรื่องมาขอเพิ่มวิชาฝึกประสบการณ์เป็นฝึกประสบการณ์1 3หน่วยกิจฝึกประสบการณ์2อีก3หน่วยกิจดังนั้นถ้าเป็นเด็ก4ปีที่เรียนก็จะเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาเดียวคือ6หน่วยกิจนึกออกไหมคะแต่เพราะว่าเขาลงเป็นสาขาเรียน6หน่วยกิจในเทอมแต่ถ้าเป็นเด็กเทียบโอนเด็กที่เข้ามาต่อเนื่องเนี่ยนะคะถ้าเป็นเด็กต่อเนื่องเราสามารถยกเว้นให้ได้ก็ได้คือ1วิชาหรือเด็กเทียบโอนก็ตามก็ยกให้1วิชาคือ3หน่วยกิจเท่านั้นเด็กก็ต้องมาลงอีกฝึกประสบการณ์2อีก3หน่วยกิจนึกออกนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นปฏิบัติการของสิ่งทอเป็นปฏิบัติการปฏิบัติการเป็นต่อเนื่องหรือเป็นเทียบโอนคะสิ่งทอเป็นเทียบโอนใช่ไหมเทียบโอนเพราะฉะนั้นเทียบโอนของสิ่งทอเนี่ยที่เขาทำเสนอมาเพิ่มเนี่ยกุ้งพอเขาเสนอสภาผ่านมาทางวิชาการจะทำทะเบียนจะรู้ไหมว่ามีวิชานี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มในเล่มหลักสูตรที่ถามก่อน
เรายังไม่ได้สนองสมบัติสุดแ
ต่เนาะ
แต่เราเพิ่มในระบบ
แต่เราเพิ่มในระบบแบบไม่มีใครรู้หรอกถ้างั้นต่อไปนี้นะคะปวถ้าเมื่อไหร่มีสมบัติ08 ที่อนุมัติสภาแล้วสำเนาแล้วก็แจ้งกทป.ด้วยเพราะว่าอยู่ๆใครไปสายต่อให้คนส่งอีเมลเราไม่เปิดเราก็ยังไม่เห็นเลยยิ่งเข้าไปส่วนกลางไม่มีใครรู้เลยยกเว้นมีใครไปเข้าฝั่งถึงจะไปเปิดดูนะโอเคงั้นต่อไปเพิ่มแบบนี้นะคะจะได้ทราบทีนี้มาถึงหลักสูตรเทียบโอนหลักสูตรต่อเนื่องของอาจารย์ลิ่งที่ว่าจำไว้เลยนะคะทุกคนง่ายๆเลยพอคณะทำเรื่องมาสมมติคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์หญิงใช่ไหมจ้าหญิงสมมติว่าครุศาสตร์อสบ61อสบอุตสาหกรรมครุศาสตร์เด็กรหัส61ทำเรื่องเทียบโอนมาบอกว่าขอเทียบโอนรายวิชานี้นี้นี้นี้ให้กับนักศึกษาอสบต่อเนื่องเพราะงั้นรายวิชาที่เขาส่งมาถึงแม้ว่าเป็นอำนาจของคณะบดีก็จริงแต่ถ้าเขาทำผิดเราตรวจสอบแล้วไม่ถูกเราต้องแจ้งกลับเช่นเขาบอกว่าเขาไปเทียบรายวิชานู่นนี่นั่นที่ไม่ใช่วิชาฝึกประสบการณ์นะคะหญิงก็ตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกถูกไหมเพราะมันเป็นหลักสูตรต่อเนื่องแต่เขาไปเอารายวิชาอื่นเทียบหญิงก็ต้องตีกลับว่ามันไม่เป็นไปตามเกณฑ์อันนี้นะคะถ้าไม่ชัวร์ก็มาถามกวให้กวตรวจสอบผ่านกวตรวจสอบอีกทีก็ได้แล้วค่อยกลับคณะตอนนี้ตัวอย่างนะคะที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากว่าอาจารย์หลิวเนี่ยไปทราบจากครุศาสตร์มาครุศาสตร์มีเด็กต่อเนื่องรหัส61อสบอุตสาหกรรม1การเรียนแผนการเรียนที่เปิดนะคะมาเรียน2ปีปี62นี่ก็ต้องจบ1คือแผนการเรียนไม่เป็นไปตามเล่มมคอที่พบในเล่มมคอบอกว่า5เทอมกับ2ซัมเมอร์แต่อาจารย์เขาจัดให้เด็กเรียน4เทอม2ซัมเมอร์เพราะฉะนั้นเด็กเขาอะที่เด็กรับทราบมาก็คือเด็กบอกว่าเขาต้องจบซัมเมอร์2มื้อแต่ปรากฏว่าพอดูไปดูมาเอ้ามันไม่ตรงกับมค2แสดงว่าครุศาสตร์อย่างเงี้ยต้องรีบทำอะไรคะสมอ08เสนอปรับแผนถูกไหมคะนะคะแล้วปกติเวลาเสนอสมอไม่ใช่ว่าเสนอมกราแล้วก็จะปรับแผนใช้เลยไม่ได้ค่ะต้องสภาอนุมัติถึงจะเอาแผนนั้นไปใช้แต่ถ้าหากว่ามันผิดพลาดมาแล้วเวลาเสนอสภาต้องอ้างว่านับตั้งแต่ปีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่เราพบว่ามันผิดนึกออกนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคณะถ้าเขารู้ว่าเขาผิดก็ต้องติดต่อมาทางกว.เพื่อจะทำสม.08อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะทุกครั้งนะคะกวต่อไปนี้สม.08ที่มีการเปลี่ยนแปลงอนุมัติต้องสำเนาแจ้งกทป.ทุกครั้งต่อไปอันที่2ที่อาจารย์หลิวตั้งข้อสังเกตพบของครุศาสตร์เนี่ยนะคะก็คือจำนวนหน่วยกิจจะไม่ตรงไม่เท่ากับเด็กบอกแล้วครุศาสตร์เป็นเด็กต่อเนื่องเพราะฉะนั้นต่อเนื่องวิชามันเทียบไม่ได้ถูกไหมคะแต่ท่านรู้สึกบอกว่าทำเรื่องเทียบโอนมาที่เราตั้งแต่61แล้วลองกลับไปย้อนดูซิจริงไหมเขาบอกว่าแล้วเราก็ลงไปในระบบแล้วเรียบร้อยอะไรสักอย่างแล้วอะว่าเด็กเทียบโอนได้ซึ่งตัวเนี้ยไม่ถูกแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้ยินมาว่าวิธีการเทียบของท่านรู้สึกคือเอาข้อสอบแล้วไปเด็กสอบเทียบด้วยซ้ำปัญหาก็คือเก็บตังค่าสอบเทียบแล้วด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบท่านรู้สึกว่าก็ต้องไปรื้อบัญชีล้างบัญชีใหม่นะคะเขาบอกว่าเขาส่งมาเมื่อ61แล้วเขาออกข้อสอบเทียบโอนกัน5รายวิชาแล้วเทียบโอนในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการด้วยเพราะฉะนั้นพอเทียบโอนปฏิบัติการหน่วยกิจปฏิบัติการก็เป็นไงก็ไม่ถูกอีกแผนการเรียนก็ไม่ถูกอีกนะคะแล้วเด็กมันจะเรียนที่อาจารย์หลิวไปดูนะเขาบอกว่าเรียนเนี่ยนะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่เวลาจัดตารางสอนจริงๆอ่ะหญิงการให้เด็กเรียนเฉพาะวันอาทิตย์61เนี่ยอกเนี่ยนะเรียนแต่วันอาทิตย์ลงทะเบียนเทอมละ12หน่วยกิจถ้า12หน่วยกิจ4เทอมมันก็ได้แค่เท่าไหร่คะ48บวกกับซัมเมอร์ซัมเมอร์ได้9มากสุดใช่มั้ย2ซัมเมอร์9 2 18 18บวก48รวมยังไงนับนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ถึง72นะปัญหาเนี่ยเด็ก อสบไม่มีฝึกงานไงเพราะเขาทำงานโรงงานอยู่แล้วเราจะเวฟให้เฉพาะวิชาฝึกงานไงนึกออกไหมยกเว้นให้แต่การยกเว้นฝึกงานเราก็จะไม่นับฝึกงานฟิสแบทเวทอีกนะเพราะใช่ไหมกุ้งเพราะว่าเรายกเว้นเราไม่ได้เรียนแต่เขาบอกแล้วต่อเนื่องคือต้องเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝึกงานต้องไม่นับหน่วยกิจถูกปะหรือว่านับให้เวฟให้เวฟให้ไม่แต่ไม่เวฟให้นับหน่วย
แต่ถ้าไม่นับก็ต้องไม่ถูก
เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดฝึกงานเวฟให้ถ้าเวฟให้ก็ต้องนับหน่วยแต่ไม่คิดเกณฑ์ก็คือแค่3หน่วยกิจเท่านั้นฝึกงานดังนั้นก็ต้องเรียนแค่15จาก18ไงสมทบที่เราพูดถึงหลักสูตรต่อเนื่องทีนี้หญิงจะมีงานเพิ่มมาอีกเพราะว่าอสบครูสามนั้นไม่ได้มีค่าสมทบมันมีภาคปกติด้วยใช่ป่ะภาคปกติเด็กรหัส61ก็จะจบเทอม2นี้แหละบัดดังนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบโดยเร็วถ้าตรวจสอบช้าวิชาที่เปิดเทอม2มันต้องปรับเปลี่ยนนึกออกมั้ยพอมันปรับเปลี่ยนแล้วมันจะกระทบกับการลงทะเบียนของอาจารย์พงษ์ที่จะทำแบบนวัตกรรมการลงทะเบียนมหกรรมนี่แหละที่สาเหตุที่ว่าต้องตรวจสอบเร่งด่วนเพราะฉะนั้นภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเร่งตรวจสอบเลยทุกงานเลยนะคะ
ตั้งแต่ปีไหนของจบจบร้อนกับรับโอนนี่คือต่อเนื่อง
คือหนึ่งตั้งแต่ปีไหนคือหลักสูตรปฏิบัติการทั้งหมดที่ว่ามีตั้งแต่59ใช่ไหมนะ59ก็ต้องหลักสูตร59ทั้งหมดแต่ตัวที่จะต้องรีบทำเร่งด่วนก็คือเด็กที่มันจะจบเนี่ยเทอม2เทอม62นี่แหละ
คือหลักสูตร59ถูกมั้ยคะคืออยู่ว่าเด็กนั้นจะปีการศึกษาเป็นทางไหนก็คืออาจจะเป็น59เมื่อจากปี60ก็ไปนะคะก็คือหลักสูตร59แต่คนที่ไม่มีหลักสูตร59เช่น18 55นี่มี59มา60เลยเงี้ยค่ะหลักสูตร59ไม่มีอ่ะบางสาขาเนี่ยถูกมั้ยคะ
ไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงหมายถึงเล่มหลักสูตรไม่ว่าเด็กจะมาเข้ารหัสไหนแต่ถ้าเด็กเข้ามาสมมติว่าเด็กเข้ามารหัส59ใช้เล่มมคอ59ก็ต้องเอาเล่มนั้นเป็นเกณฑ์เด็กเข้ามา60ก็ต้องไปใช้เล่ม59พอเล่ม59มันใช้ได้5ปี59 61 62อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม
59แต่บริหารรู้นะคะบางคณะ
คณะจะมี
48 55 60 61 59ไม่มีบางคณะไม่มี59
ไม่มีก็เริ่ม60จริงๆ
ใช่ค่ะก็คือเริ่ม60ต้นไปถูกไหมคะ59นี่ก็เริ่ม60
อันเนี้ยที่พี่กำลังเป็นห่วงเนี่ยยินที่ฟังจากครูรู้สักมาวัน2วันเนี่ยไปทุกวันก็คือเขาบอกว่าเขาเทียบโอนมาให้เด็กภาคสมทบ5หลายวิชาแล้วทุกวันแล้วเขาเทียบแบบไหนรู้มั้ยเทียบโดยการออกข้อสอบแล้วให้เด็กสอบเลยทีนี้พี่ถามผู้ทรงคิดว่าคือรอสอบวิเชียนที่อยู่สพอเอาชัวร์รอสอบวิเชียนบอกชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าเป็นหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีการยกเว้นหลายวิชายกเว้นวิชาเดียวเท่านั้นคือฝึกงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่ทำมาแล้วผิดรีบปรับแก้เลยที่สำคัญอย่าไว้ใจคณะโดยเฉพาะบางคณะไม่ต้องเสียชื่อเพราะอาจารย์ในคณะยังไม่รู้เลย
คนเรียกอาจารย์มาคุยกันนั่นคือเขาเป็นประตูแรกเลยนะคะหมอ
รองวิชาการรองวิชาการ
เป็นประตูแรก
ที่ไม่รู้รองวิชารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่บอกต่อหรือว่ารู้แล้วเก็บไว้เราก็ไม่รู้รายละเอียด
เรามาเป็นท้ายแล้วเขาประตูแรกว่าให้รองวิชาการหรือว่ารองวิชาการไม่ควรจะต้อง
เข้าใจก็ไม่รู้มากกว่าแล้ว
ใช่
เขาเป็นประตูแรกเหมือนทั้งหมด
นั่นแหละแต่ว่าเขาคงไม่รู้แน่เพราะพี่ฟังดูแล้ว
น่าจะเชิญน้องมาอบรม
น่าเหมือนน่าจะเชิญเขา
ไ
ม่ได
้เชิญจะอบไหม
ไม่ทำนะเขาเป็นประตูแรกนะ
ทำไหนดีนะทำแบบประเมินนะยังไม่ได้ทำวันนี้กะว่า KM แล้วจะให้ทุกคนทำข้อสอบประเมินดูว่าเนี่ยฟังดูแล้วเรารู้เรื่องไหมต่อไปพวกไอ้วิชาการทั้งหลายเวลาพัฒนาวิชาการเราก็จะทำ ให้ทำข้อสอบกันลองดูสนุกดีเพื่อจะได้รู้ว่าตกลงรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้ใครตกเนี่ยเราก็จะอบซ้ำๆเอาให้ขาวเลยคืออันเนี้ยก็เข้าใจเราเป็นปลายน้ำแต่เข้าใจไหมเพราะเราเป็นปลายน้ำเมื่อต้นน้ำไม่รู้แต่เราควบคุมคณะไม่ได้นึกออกไหมคะทำให้เราเลยมีภาระหนักแต่มันก็ต้องทำอะทำไงได้ด้วยหน้าที่เอ๊ะก็จะถามนอกเรื่องนิดนึงนึกได้ตกลงที่เราไอ้เช็คไอ้คุณวุฒิจบหรือยังเด็กเก่าหมดแล้วกำลังทยอยใช่ไหมรุ่นต่อเอาแล้วก็62ทำแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าจบแล้วรายงานด้วยนะว่าจบแล้วจะได้ไม่ต้องมีกังวลตอนนี้ก็คือเราล็อกระบบแล้วใช่ไหมเด็ก62ที่ว่าไม่ยื่นคุณวุฒิอ่ะล็อกไม่ให้เข้าแล้วก็เด็กเก่าล็อกไหม
ล
็
อก
หมดเลยโอเคอันนี้น่าจะสอบครั้งนี้คงน่าจะได้แล้ว
ก
็
ไม่ได้หรอกเพราะว่าได้จาก
ในระหว่างนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีที่เรารู้ว่าจุดบกพร่องของเรามีช่องโหว่ตรงไหนในในส่วนของทะเบียนถ้าหากว่าสงสัยอะไรนะคะให้ขึ้นมาถามคนที่ดูแลคณะของกวนะคะกวก็จะแบ่งกันว่าใครดูแลคณะอะไรมาศิลปศาสตร์มาบอกที่ว่านางมาดูแลอะไรบ้างอ่ะแต่ละคน
มาก็ดูแลส่วนการพัฒนาความรู้นะคะมีบริหารศิลปศาสตร์แล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็ดูแลของชมนิเวศก็เป็นคณะกรรมศาสตร
์มาดูแลสิค่ะเราไปนัด
ผมดูสื่อสารทะลุแล้วก็วิศวะกับมิตร
สื่อสารทะลุวิศวะมิตรสี่คณะกุ้งกุ้งสถาปัตย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องเข้าต่อตัวพี่ติ๊กดูแลอะไรพี่ติ๊ก
ปวช.
ปวช.สองคณะเลยก็ลองดูนะคะคือแรกๆอาจจะยากเพราะอาจารย์ลิวินตอนแรกๆก็งงๆเหมือนกันหลังๆก็เริ่มเข้าใจหน่อยไม่เป็นไรอะค่ะปีนี้ไม่รู้เรื่องปีหน้าก็รู้เรื่องผิดบ่อยๆปากกระไดเยอะๆหนูก็รู้เองอะฟังแล้วก็เครียดคือเรื่องของเรื่องต้องบอกว่าโชคดีประชุมนั้นอาจารย์ลิวไปประชุมที่สาขาอุตสาหกรรมของตัวเองพอประชุมแล้วฟังเขาคุยกันแล้วมันแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมเขาเทียบโอนได้ตั้งเยอะแล้วเด็กของครุศาสตร์นะคะเห็นเขาบอกว่าเด็ก61อกนะต่อเนื่องอ่ะให้เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเองแล้วเรียน2ปีจบเรียนแต่วันอาทิตย์มันจะจบได้ไงเนี่ยนับยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไงก็เลยเนี่ยก็เลยมาถามว่าทำไมถึงเรียนน้อยเกิดอะไรขึ้นถึงทำเรื่องรวมทีละนิดทีละนิดว่ามันผิดปกติตอนนี้กลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวพอถึงเวลาที่บอกเคยบอกเด็กว่าเด็กมันจะจบเทอม2ทับ62แล้วเด็กมันไม่จบอ่ะมันจะฟ้องเอาแหละว่าทำไมมันไม่จบแล้วมันต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเด็กพวกนี้เป็นพวกที่ทำงานแล้วก็อยากจบเร็วๆถูกไหมคะแล้วเราจ่ายแบบเหมาจ่ายตอนนี้มีเด็กเริ่มมาบอกให้ฟังว่าผมจ่ายแบบเหมาจ่ายถ้าผมไม่จบภายใน2ทับ62แล้วทำไมที่ผ่านมาไม่ให้ผมลงให้เต็มวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยทำไมให้ผมเรียนแต่วันอาทิตย์วันเดียวทั้งที่ในตอนประกาศบอกให้ผมเรียนเสาร์อาทิตย์นะมีเยอะค่ะยิ่งคนทำงานแล้วนะก็ฝากให้ไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วกันช่วงนี้นะคะลองดูฝากหัวหน้าสายทุกสาย
ใช
่หลักสูตรปฏิบัติการจำคำว่าหลักสูตรต่อเนื่องมันมีสองอันตัวหลักสูตรปฏิบัติการกับคำว่าหลักสูตรต่อเนื่องนะที่ว่าไม่ให้เที่ยวนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ขอให้คุยให้ปรึกษากันแล้วกันอย่าเก็บเป็นความลับนะคะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมาขุดมาแก้กันอยู่ดีนะคะแล้วก็ต่อไปนี้ค่ะมันจะเริ่มแบบทำอะไรยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็เชิญท่านอาจารย์วิเชียรเนาะมาเป็นกรรมการในสภาวิชาการอาจารย์วิเชียรก็จะเป็นคนของสกอเป็นอนุกรรมการของสกอที่จะมีความรู้เรื่องนี้ที่จะช่วยดูใ นะคะแต่ดูให้ของท่านวิเชียรคือท่านอยู่ในสภามหาวิชาการพอผ่านจากเราไปหมดไปถึงปุ๊บเขาแย้งขึ้นมานี่จบเลยนะคะเนาะก็ฝากไว้แล้วถ้าสงสัยอะไรมีคำถามอะไรก็ขอให้มาถามถ้าอาจารย์หรือไม่รู้ว่าจะหรือก็จะได้ถามผู้รู้ตอบให้แบบนี้เนาะ
มันขาดกี่ปีได้ใบประกอบเป็นครูไหมครับ
62ได
้62สอนเฉพาะเลยอาชีวะ
แต่ได้นี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วออปชั่นแถมแบบที่ผ่านมาแล้วนะต้องไปสอบแล้วฝากพวกเราอีกอย่างนึงนะเด็กที่เข้ามาด้วยรหัส62พวกเราได้ไอ้นี่กันแล้วใช่ไหมว่าเด็ก62จะจบได้ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษต้องผ่านข้อกำหนด3เกณฑ์นะคะทราบนะคะโอเคเฉพาะเด็ก62ถ้าเป็นเด็กที่เป็นรหัสอื่นตั้งแต่61ลงไปนะคะไม่ได้บังคับเด็กทุกคนแค่บังคับว่าภาษาอังกฤษต้องสอบทุกสาขาคณะละ1สาขาใช่ไหมติ๊กแต่ถ้าเป็นเด็กรหัส62บังคับเลยว่าต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษทุกคนนะคะมีสามอันค่ะ1ต้องผ่านเกณฑ์สารสนเทศ2เกณฑ์ภาษาอังกฤษและ3จะต้องผ่านการทำโปรเจกต์หรือโครงงานนะคะหรือวิจัยนะคะหรือบวกกับฝึกงานจะต้องมี3เกณฑ์นะคะเนาะส่วนใหญ่เด็กข้อ3จะผ่านคือวิจัยโปรเจกต์ฝึกงานผ่านกันทุกหลักสูตรแล้วนะคะแม้กระทั่งบริหารของการตลาดเขายังให้ทำวิจัยการตลาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จริงๆแล้วต้องสอบจริงๆคือ2อันอังกฤษกับสารสนเทศสำหรับเด็ก62เพราะฉะนั้นถ้าใครดูแลเด็ก62ต่อไปนี้นอกจากจะตรวจทานสคริปต์กิจกรรมแล้วต้องตรวจไอ้พวกนี้ด้วยเนาะตอนนี้เขามีให้ทำให้คีย์ลงไปแล้วใช่ไหมป้า
คะแนน
เกมจบอ่ะเกมจบ3ข้อ
น่าจะยังไม่ได้ผมยังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้ปรับปรุง
จริงๆมันจะต้องปรับปรุงใช่ไหม
หมายถึงว่าในระบบที
่ในระบบอ่ะตรวจสอบอ่ะมันควรจะมีไหม
ก็ได
้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็หลุดชีวิตอ่ะถ้าเราไม่มีระบบล็อกมันไว้อ่ะถูกไหมเราดูแต่เกณฑ์ว่าจบลงทะเบียนเรียนครบอะไรตอนไลน์เสร็จเราก็ต้องไปดูแล้วเราส่งไปกพศตรวจคะแนนกิจกรรมแล้วทีนี้พอคะแนนได้3ข้อนี้ล่ะมันน่าจะต้องออกแบบแล้วก็คิดลองเดี๋ยวฝากมีนคุยอาจารย์คงดูนะว่าตัวนี้เราจะทำระบบเชิงไหนของ61ดีที่ได้คือ
จะรู้ตัวสาร
ที่สถาปนาที่เรียบร้อยโอเคค่ะมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะหรือมีเรื่องอื่นไหมคะเคนแล้วก็จะได้ทีเดียว